Вашите истраги и кривични пријави, буџетот бил оштетен за 150 милиони евра. Дали минатогодишните истраги покажале дека и овој пат е оштетен буџетот и за колку?
Ова година не можеме да кажеме со точност дека ќе се утврди истата штета како што беше во 2019-та, бидејќи нели согласно пандемијата која што ни се случи во минатата година, имавме ограничувања на терен, излезеноста беше намалена, така да во тој дел не можам да тврдам со точност дека ќе биде истиот износ кој ќе е утврден од наша страна како штета, меѓутоа статистичките податоци од поднесените пријави ќе биде тука негде над 70 поднесени кривични пријави.
Тоа колку би било отприлика во милиони евра?
Тука ќе биде сигурно над негде над 30 милиони евра, меѓутоа точниот износ не можеме да го кажеме бидејќи уште годишниот извештај не е поминат и во влада.
Бројот на истрагите што ги спроведува оваа институција со која вие ракобудите за злоупотреба на службена должност и даночни прикривања, во изминативе неколку години се забележува дека растат. Но од друга страна, Македонија на ранг листата на Transparency International падна на најниско ниво досега. На што мислите дека се должи тоа?
Јас мислам дека сега веќе сме како отворена земја. Ги кажуваме сите недостатоци, сите утврдени неправилности од страна на државата и во минатото, но и сегашноста. Сето тоа транспарентност нели од јавните институции кои што се овластени да го гонат по службена должност, се токму тие податоци кои што се земени предвид и сега реално ги вадиме сите случувања и активности, незаконите активности кои што се случиле порано, сега ги кажуваме јавно. Дека тоа се случило, тоа се случува сега моментално и во тој дел мислам дека тие податоци се најверодостени кои што ги имаат преземено предвид за да се каже дека на вистина сме имале голема корупција во минатото, но и сега бидејќи ние како институција сме гонеле и од сегашната власт функционери кои што ги осомничиме за неправилности во довербата што им е дадена и од граѓаните и од владата.
Сакате да кажете дека транспарентноста е последица ова што имаме, бележиме толка впата, не дека имаме влошување на коруптивните состојби во земјава?
Јас мислам дека сега ги вадиме на сите, на видели на сите активности, незаконите активности од функционерите. Порано мислам дека тие беа покриени, што кажувам ние, се извинувам народски, нели, ги криевме под тепик, сега кога ќе се излезе таа прашина надвор и нормално ќе дишеме прашина.
Каков е вашиот удел во борбата против корупцијата?
Ние како земја на вистина или пак како институција, бидејќи сега збориме за управата за финанска полиција, си го даваме нашиот максимум. Преземајќи, имајќи предвид дека управата има намалени, односно ограничени капацитети и од